Tak, já bych dneska chtěl k vám mluvit o příběhu, o kterém Ježíš parafrázovaně řekl, ne, že tenhle příběh vymažete. Protože o tom, co tento člověk učinil, se bude mluvit po celém světě. A není moc takových příběhů. Víte, o který jde? Tak tam se hlásí student vzorný. Ano. Ano. A já bych se chtěl dneska ve třech bodech zamyslet, proč je tento příběh tak důležitý, že o něm Ježíš řekl ne, že ho vymažete. O tomto se bude mluvit všude po celém světě a tak si ho přečteme. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého Ježíš zkřísil z mrtvých. Tam mu připravili večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl jedním z těch, kdo s ním stolovali. Marie tehdy vzala libru velmi drahé mastě z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a vytřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jeden z jeho učedníků, Jidáš, který ho měl zradit, řekl, proč se ta mast neprodala za 300 denárů? Když se to mohlo rozdat chudým. Ježíš odpověděl, nechy, tu mast schovávala pro den mého pohřbu. Tento příběh je ve třech různých variacích v evangeliích a já jsem ho tak nějak zkrátil, aby jsme ho rychle přečetli. A na začátek bych řekl, že mazání hlavy a pokožky byla v Izraeli běžná věc. Mělo to osvěžující účinek, olej zabraňoval nadměrnému pocení. Tato služba byla běžně poskytována příchozím hostům a můžeme vidět například v příběhu o ženě hříšné v Lukášově evangeliu, že Ježíš dokonce tak trochu vyčetl svému hostiteli, že mu tuto službu jako hostu neprokázal. Rozdíl oproti tomuto příběhu je, že zde jde o speciální olej v hodnotě 300 denárů a matematici ví, že jeden denár z Nového zákona je dobrá denní mzda, takže v rychlém přepočtu šlo o olej v hodnotě 300 tisíc korun. A příběh má v sobě více o naučení a já jsem i bral 3 z nich. První bod se jmenuje zmatenost, aneb rozumět božím záměrům. Ježíš několikrát svým učedníkům řekl, že musí zemřít. Přečtu krátce. Vzal k sobě svých 12 a řekl jim, jdeme do Jeruzaléma a na mne se naplní, co bylo předpovězeno. Že syn člověka bude vydán pohanům a budou se mu posmívat, tupit ho, plivat na něj, zbičují ho a zabijí a 3. dne vstane. Oni však ničemu z toho nerozuměli. Nepochopili, co říkal. Je více pasáží v Novém zákoně, kde se píše, že lidé Ježíšovi nerozuměli. Máte taky někdy ten pocit? Protože pokud ano, tak vás chci přivítat v týmu pravých učedníků Ježíše Krista. Den po tomto pomazání, den, kdy znova řekl, ona to udělala k mému pohřbu, den, ani ne den, 12 hodin poté, opět čteme něco o zmatení. Na zítří onen veliký zástup lidí, kteří přišli na svátky, uslyšel, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové větve, vyšli mu naproti a volali Hosana, ať žije král Izraele. Jeho učedníci mu nejdříve nerozuměli. A když byl Ježíš oslaven, tehdy jim to docvaklo. Dav pravděpodobně ucítil ten olej. Nevím, jestli jste na sebe někdy vylili 100 nebo 200 ml nějakého Gucciho nebo Armaniho, drahého parfému. Zkoušeli jste to někdy? Není to cítit. Představte si, jak dlouho by byl cítit tento olej, respektive tento parfém v hodnotě 2000 korun. Jak dlouho byl cítit olej za 300 000 korun? Je tedy pravděpodobné, že speciálně ten druhý den, když Ježíš jde do Jeruzaléma, tak lidé cítí. Něco cítí. A myslíte, že rozpoznali, že jde o olej na pohřeb? Dav ucítil ten olej pomazání, který se po staletí dával králům na zvolení. Jestli pamatujete král David, když přišel Samuel, tak vzal celou tu nádobku a vylil ho na něj. Takže tento olej se dával králům na znamení zvolení a oni si totálně jinak, opět po mnohokráté si totálně jinak vyložili, co se vlastně děje. Byli plní radosti, konečně jde královat, konečně to pochopil a tak mu tam dávají tu cestu a on jede na tom oslátku a učedníci jsou znova zmateni. Tak máme ho teda podporovat, nebo nemáme, tak před 12 hodinama nám znova vysvětlil, že jde zemřít. A teď tady je stovky nebo tisíce lidí a ty volají sláva králi. A co máme dělat? Připravám někdy, že se o něčem v životě ujistíte, že se od Boha v něčem, opakuji, ujistíte a po 12 hodinách vám přijde, že jste zase na začátku, že tomu znova, ale úplně totálně, ne že částečně, ale totálně nechápete, nerozumíte tomu. Pokud ano, tak vás chci opět přivítat v tom klubu pravých učedníků Ježíše Krista. Nakonec se totiž do pasti zmatenosti nechal chytit sám Ježíš. Po 6 vypjatých dnech visí na kříži a volá tu známou větu, kterou já budu parafrázovat. Ty jsi mne taky opustil? Ten přesný překlad říká, bože můj, ty jsi mne opustil. Ale v kontextu toho, co říkám, tak to parafrázuji. I mě jsi opustil, bože můj? Ježíš je zde úplně mrtvý. Připadáš se tak někdy? Následovat Ježíše znamená vstupovat do všech jeho zkušeností. Nejenom o těch vítězných, krásných, které máme rádi, nejenom do svědectví, o kterých si povídáme, znamená to občas v našem životě vstupovat do všech jeho zkušeností. A my zde vidíme, že nebeský Otec řídí lidské osudy a dokonce i ty, které jsou už opravdu mrtvé. Zde Ježíš není unavený nebo téměř před smrtí, on opravdu zemřel. A vidíme, že Otec jeho nebeský přivádí k životu i ty, kteří jsou skutečně mrtví. A tak se Ježíš po 3 dnech vrací z hrobu a 40 dnů posiluje své učedníky, protože on našel to své vítězství. Našel ten důvod, proč vstoupil do těžkého života a říká dnes, po tom, čím jsem prošel dnes, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Teď se stává králem. On došel k tomu cíli, on došel k tomu království, ale úplně jinou cestou, než si všichni kolem něj mysleli. A to důležité v tomto bodu je, že bez posledního týdne neexistuje tato zkušenost. Bez tohoto obrovského týdne plného zmatku, nepochopení, pocitu, že se to celé má urychlit a ono se to celé zpomalí, když ho lidé volají králem a on přitom jde trpět, bez posledního týdne neexistuje tato zkušenost. A tak chci pod zmatenost zakončit tím, že zmatenost může být tvůj přítel. Pokud si nenecháme vzít ze srdce, že on je naší cestou, že tě nikdy neopustí a že se tě opravdu nikdy nezříká. Zvuk vítězství. Druhý bod, protože o tom ten celý poslední týden mluví, je dělat těžké věci, je cesta pro správného Kristovce, pro správného následovníka Ježíše Krista. Ježíš říká, o tomto příběhu budete mluvit, ten se musí vyprávět. Jedna žena, která nejenom, že ho pochopila, co se Ježíšovi stane, ale ona ho velmi prakticky povzbudila. Je to jediný zaznamenaný příběh, kdy Ježíše jako člověka, jako Boha, někdo povzbudí. Spíš tam vidíme ty z matkaře, kteří pořád nechápou, co se to vlastně děje. Je tady jeden člověk, který povzbudí Ježíše do dělání těžkých věcí. A tak přemýšlím a myslím si, že Ježíš chtěl, aby bylo zřetelně vidět, že následovat ho znamená někdy, ne vždycky, někdy vstupovat vědomně do těžkých situací. A my se dáme otázku, co ho tam vlastně v tom týdnu čekalo tak těžkého. Fungujeme? Dělat těžké věci. Co ho tam vlastně v tom týdnu čekalo tak těžkého? Zaprvé bych řekl, musel neustále projevovat sebeovládání. Přišla za a ním ta banda v noci, chtěla ho zatknout. Oni tam měli zbraně. Mohl se bránit. Proč by ho měli zatýkat? Ježíše. Říkal, že by si mohl povolat celé legie nebo zástupy andělů. Ale on se musel ovládnout, pokud chtěl zvítězit. Přišly další momenty, kdy ho lidé zesměšňovali a on věděl, co odpovědět. Ale on se musel sebe ovládat a mlčet. Což souvisí s tím druhým bodem. Byl ponížen od chytrých. Máte v životě momenty, kdy vás obklopí pár těch chytráků a říkají, víš co, takhle bys to měl dělat. Proto se ti nejedaří. A takhle bys měl přemýšlet. A takhle bys měl vychovávat děti. A takhle bys se měl chovat k mámě. A k tátovi, že jo, mládežníci. Znáte ty momenty, kde vás obklopí banda chytrých lidí? Ale vy mlčíte. Vy mlčíte. Protože víte, že nemá cenu reagovat, že? Takže musel schytat ponížení od chytrých a my víme, že mlčel. Byla to ztráta blízkých. Byl moment, kdy od něj všichni utekli a on tam najednou stál sám. Pak se vrátili. Bylo to zklamání, že ho nepodrželi nejbližší. Když Ježíš šel do té Getsemanské zahrady, tak můžeme říct, že měl opravdovou depresi. Opravdovou depresi. A říkal, kamarádi, přátelé, učeníci, můžete se mnou být zhůru? Jo, jo, jasně, v pohodě. Usnuli. Usnuli po druhé a usnuli po třetí. Takže zklamání, že ho nepodrželi nejbližší a pátý bod, možná jich tam najdete ještě víc, ale řekl jsem si, že těch pět úplně stačí, bylo přijmout bolest, tu psychickou, ale i tu fyzickou. To byly Ježíšovy výzvy, kterým se mohl vyhnout. On se jim mohl vyhnout, on nechtěl do této situace přijít, ale vědomě se rozhodl vejít do těžkých situací ve svém životě. A dokonce v jedné modlitbě, když mluvil se svým otcem, tak říká, je-li to možné, nechci to. Nechci to. Odej mi to ode mne. Ale pokud si to přeješ, otče, vejdu do toho. Víte, my žijeme v době zkratek. Neradi se vystavujeme vědomě těžkým věcem, těžkým situacím, těžkým telefonátům případně. Máme rádi svědectví typu modlil jsem se za práci, mám ji, neučil jsem se a pak jsem si vymodlil tu správnou otázku. Bůh je fakt dobrý. Hledám byt a bydlím, hledám kamaráda či partnera, anebo to nejlepší, hledám slevu na bundu. Na počítač, telefon, ale mám telefon 2 měsíce starý za 50%, Bůh je dobrý. A já jsem si v létě koupil ty za 60% slevu, jako značkový, to je fakt dobrý. Ale to je, jak říkal Pavel, to jsou takové ty dětské úkoly, to jsou takové to dětské prožívání. Pane, postarej se o mě, zachraň mě, pomož mi. A to je fajn, já to mám rád a doufám, že mě to bude provázet dále. Ale věřím, že Bůh, a nejenom Bůh, ale i život sám, tě volá do nových zkušeností. Chce na tebe vložit břemeno nových úkolů, většího vlivu, schopnosti dokončovat rozhodnutí, pro které jsi se rozhodl. Trochu osobního příběhu. Před 2 lety mi Bůh tak jasně ukázal na modlitbách pondělních, to je propagace tady do Pavla, jsem si říkal, co tady budu dělat, ale půjdu, je to správné. A Bůh ke mně promluvil a měl jsem z toho radost a řekl mi, chci, abys začal pracovat na větších věcech, u kterých se vyžaduje dlouhodobá příprava, kvalitnější příprava. Věta, kterou jsem často používal, věta nějak to dopadne, musí zmizet ze tvého slovníku. Ten den jsem zrušil tři akce, u kterých jsem měl tu větu, nějak to dopadne, nemám to úplně vychytané. A tak jako pro někoho z vás tato věta nic neznamená a připravám to normální, tak pro mě to bylo důležité. A přemýšlel jsem si, a co dál, co mám dělat většího, s kým to mám plánovat. A někdy se stane, že Bůh vám řekne nějakou větu, ale už nic k ní. A naším úkolem je přemýšlet, trápit se, co tím chtěl říct, co se mám naučit. A tak mi do cesty poslal jednoho, nevím, jak to říct, mentora, kouče, poradce, který mne tyto věci nevědomky učí. A já když mu naslouchám, tak mě často napadají věty typu, je blbost, to se mi nechce dělat. To mi vůbec není vlastní, proč mi to vůbec říká. Já vlastně ani nevím, jestli chci dělat nějaký větší věci. Slyším od něj kritické věty typu, Martine, tvoje angličtina je mizerná. Já mu říkám, ale mě Američani 10 let říkají, že moje angličtina je úplně výborná. A mi říkal, jo, já ti říkám, že to je mizérie. A jestli chceš, abych ti otevřel cestu k dobrým řečníkům a k dobrým pastorům, tak na sobě musíš zamakat. Jinak ti to prostě neotevřu. A tak ke mně mluví o těžkostech, kterými musím projít, pokud chci být úspěšnější v tom, co mám v srdci, pokud chci mít jako boží služebník větší vliv. Byl jsem také účasten na absolventské práci o koktavých kazatelích. Bylo nás tam 7. A víte, jaký byl výsledek? Oni na sobě odmítají pracovat. Okolí je přijmulo a oni si na to zvykli, protože to je pro ně pohodlnější. A tak jsem si říkal, to mluví o těch 6 asi. A pak jsem si říkal, buď k sobě upřímnej. A tak jsem šel po 20 letech zpátky do logopedické poradny, aby mě učili dýchat, mluvit, soustředit se a doufám, že to bude aspoň trošku slyšet. Víte, tak jsem si uvědomil, že já sám nechci dělat těžké věci. Je mi tak pohodlné být tam, kde jsem, jenom někde uvnitř. Chci víc, chci, aby mě více lidí naslouchalo. Chci, abych měl vliv v oblasti přinášení evangelia, aby práce, kterou tvořím, měla větší dosah. Ale zjišťuju, že to nejde. Nejde být na stejném místě ve znalostech a stylu přemýšlení a mít lepší výsledky. Tato rovnice prostě nefunguje. A tak jsem já sám přijal zmatenost jako svého přítele a učení se nových dovedností jako svého průvodce. Jsi ochoten dělat těžké věci? Jsi ochoten učit se nové věci? Znovu říkám, jak Pavel mluvil, děti se modlí, aby se měli dobře, aby poznali hodného nebeského tatínka. Hledají pro sebe krásný život. A amen, hledejme to, radujme se, padlujme, fuňme, nebo ne, to byl vítr, dělejme vítr, jak jsme tady ukazovali, tleskejme déšť, ale dospělí lidé řídí život k cílům, které si sami vytyčí nebo které jim Bůh jasně dává. A tato cesta přináší občas těžké věci. A Ježíš říká, příběh, který, kdy mne člověk pozbudí do dělání těžkých věcí, musíte připomínat. On vlastně říká, mě to nikdy nějak nedocvaklo, kdekoliv se bude kázat evangelium, ještě dneska nechápu, jak bych to měl dělat, ale kdekoliv se bude kázat evangelium, tak zmiňujte příběh této ženy, která pozbuzuje člověka do dělání těžkých věcí. A tak samozřejmě otázka, které jsou ty tvoje těžkosti, které tě štvou, nebaví, obáváš se jich. Říkal jsem, že pro Ježíše to bylo sebeovládání, bylo to ponížení od chytrých, kdy se učil mlčet, to ztráta blízkých. Které jsou ty těžkosti, které si říkáš, toho nechci dělat, nebudu to dělat, nebaví mě to. I ty jimi potřebuješ projít. I ty jimi potřebuješ projít jako důkaz duchovní dospělosti, jako důkaz lidské dospělosti. Nebát se těchto věcí. A tak tuto část zakončím, jsem to tak nazval příslovím 38.11. A kdo znáte přísloví, tak víte, že končí 31. A mě se tak líbilo, že jsem si z toho udělal takové svoje přísloví, které říká, zmatenost bude tvůj přítel, učení se nových dovedností budou nebo bude tvůj průvodce. Poslední bod se jmenuje povzbuzuj prakticky. Ta žena, ona Marie, mohla říct něco úplně jednoduššího, typu, dobrý kámo, to dáš, jsi Ježíš, já ti věřím. A víš co, celý týden ti budu držet palečky. Na pravý, na levý, na nohou, já umím i na nohu držet, jo. Takže Ježíši, seš fakt frajer a jenom ti to chci říct tady především a cením tě, máš můj respekt. Ale toto povzbuzení, které ona přinesla, měla samozřejmě šílenou hodnotu ročního platu 300 000 korun, ale to asi není tak zásadní. To zásadní je, že bylo tak praktické, že ho Ježíš cítil pravděpodobně až do dne své smrti. Mohlo mu dodávat odvahu a mohl si neustále připomínat, mé tělo je připraveno k pohřbu. A popravdě, komu se chce umírat? On se musel přesvědčovat tak šílené věci, jdeš zemřít. Připrav se na to. Buď silný, jdeš zemřít. To je tak šílené, ale neustále cítil tu vůni, která byla s ním a muselo to být zvláštní pro ty lidi, kteří byli okolo něj, kteří to také cítili a pravděpodobně vůbec nechápali, co se děje. A tak bych si přál, naučme se být lidmi, kteří si budou vážit lidí, kteří se rozhodují nebo rozhodli dělat těžké věci. A podpořme je tak, že na to budou moci koukat, prožívat to, připomínat si danou věc. Já se jenom potřebuju ujistit. Jo, dobře. Teď si možná říkáte, a co jsou ty těžké věci? A já bych chtěl tady vyjmenovat pár lidí, u kterých si myslím, že dneska dělají těžké věci, protože dodávat si odvahu je, věřím, znakem správného Kristovce. A někdy mi přijde, že když něčemu nerozumíme, tak je jednodušší o tom pochybovat. Například Petr s Reginou prý doma budou mít nějaká mimina, nějaké děti. Jak to chtějí zvládnout? Petra Šimková dělá nějaké dobrovolnické centrum a z čeho asi chce být živa. Teď má dokonce dítě, nepřehání to, neměla by skončit. Janis prej si dělá restauraci, copak ho to dneska uživí, nějaký řecký jídlo, kdo mu tam bude chodit. Asi jste si všimli, že Honza Šimek tady předělává krám na cizokrajinný styl, kdo mu to asi koupí tady ve Vansdorfu? Jirka a Naďa Kašparovi mají třetí dítě. Jirka dojíždí do práce daleko a oni se rozhodují pomáhat nějakým rodinám 1000 kilometrů daleko. Má to smysl, copak tu nejsou potřeby blízko nás. Někdy mi přijde, že když něčemu rozumíme, je snazší o tom pochybovat, než člověka povzbudit. Jidáš říká, ženská, co to děláš? Dyť se to mohlo prodat za 300 000 korun. To, co děláš, mně přijde úplně zbytečný. Vždycky můžeme pochybovat a pravděpodobně některé z těch věd jsou částečně reálné, ale o to více se můžeme my mezi sebou učit dodávat odvahu. A Já samozřejmě bych mohl oceňovat i další z vás a chtěl bych jenom zmínit. Katka Venslová se rozhodla pro vysokoškolské studium s 5 dětmi. Líbí se mi Honza Mašek, který před časem, aby tu mohl zůstat, tak šel dělat do lesa těžké věci, dřevo a dělal to dlouhodobě a pro mě osobně to je teda těžké rozhodnutí. Manuel, který se rozhodl přijet do Česka a ptá se, co tady můžu dělat, když neumím česky, a tak dělá v továrně s botama a prostě je rád, že může něco přinést domů. A mnozí další, možná, který ani nevím, co prožíváte. A abych jenom nakecal, tak bych chtěl jednu ze zmíněných rodin také prakticky ocenit. Je to anželský pár, který v pondělí oslaví 19 let, času, kdy jsou spolu. A přestože jsou dost pracovně vytížení, Regino, prosím, jestli můžeš vyjít, tak já jsem vám koupil rodinu Kašparovic, ale já vás nevidím, Ida mi říká, že tady jste. Tak ať přijdou sem, prosím, a rechču, ať to když tak všichni vidí. Já bych nejradši ocenil samozřejmě všechny z vás, ale řekl jsem si, že ocením ty, kteří to budou možná nejméně čekat. A tak bych chtěl, Jirko a Naďo, vám dát tento domeček jako symbol toho, že to světlo těch mnoho malých úkonů, to vaše cestování, to, jak mi Jirka volá, já musím dělat internetové stránky, jak to mám dělat a potřebu sklady v Hradci a v Praze, a tak si uvědomuji, že to je mnoho nových věcí, pro který by bylo jednodušší si říct, pošleme peníze na Adru. Ale vy jste se rozhodli cestovat, sloužit, a tak chci, abyste věděli, že možná mnoho rodin.
Prostě tak. Děkuji. Moc děkujeme, to jsme opravdu nečekali. To bylo moc hezké od vás. Je to povzbuzení a potvrzení, že máme pokračovat. Někdy si říkám, že ty věci jakože trošku vyhníjou, ty potřeby těch lidí, ale ty potřeby jsou stále. Snažíme se zase s nima navázat kontakt a popovídat o tom, jak teda se mají teď. Ty Božijovi podle posledních informací se přestěhovali z té takové zapadlé vesničky do Mukačeva, do jakéhosi pronajatého bytu nebo domu. Jaký tam mají ještě možnosti, co se týká těch dětí, tak to ještě nevíme. Ale asi mají hodně práce, takže se tím moc nepřihlásili na Skype, ale chceme znova se jich zeptat, jak se mají, a znova začínáme posílat oblečení. Přihlásil podzim a blíží se zima. Tak děkujeme za podporu.
Rádo se stalo a chtěl jsem vždycky, když budete pochybovat, tak abyste si právě dali tu svíčku, rozsvítili to a věděli, že někde daleko jsou lidé, pro který to má smysl.
Já jenom chci krátce říct, že opravdu přicházely chvíle, kdy jsem pochybovala, jestli to má smysl, jestli děláme to, co máme dělat, a Pan Bůh to jakoby vidí, tak pro mě to je velký ujištění, že v tom máme pokračovat, a takový potvrzení toho, že ta práce se bude dál rozrůstat, a ta vděčnost prostě těch lidí, kteří dostávají tady z Čech pomoc od nás, tak je obrovská. Jo? Oni prostě vidí, že žijeme skromně tady v Čechách, ale prostě jsme ochotní se rozdělit a podpořit je, takže jsou moc vděční. A já moc děkuju, Martine, protože to je taková jakoby boží odpověď a utvrzení v tom, že to máme dělat. Díky.
A tak bych to chtěl na konci už pouze celé shrnout, co jsem se dneska pokoušel vám předat. Chtěl jsem říci, že ochota dělat těžké věci je znakem dospělého člověka a dospělého křesťana. Chtěl jsem říct, nebo mluvil jsem o tom, že zmatenost může být a bude tvůj přítel, učení se nových dovedností bude tvůj průvodce. Pokud ve tvém okolí někdo vstupuje do těžkých věcí, naučme se tento postoj velmi prakticky oceňovat. A ukázali jsme si, že přes zmatenost a občasné nepochopení jsme Božími dětmi, které jsou drženy Otcem pevně i v té chvíli, kdy tvoje duše křičí: Bože můj, Otče můj, ty jsi mě snad opustil. A chtěl bych z tohoto kázání udělat tři výzvy, na které vás chci pozvat, abyste reagovali, a prosím teda o kapelu, aby šla, nebo o holky, o kapelu, aby šly dopředu. A mám pro vás tři výzvy. Pokud se bojíš dělat těžké věci, cítíš, že zůstáváš vzadu, tak tě vyzývám k reakci. Pokud jsi zmatený a klopítáš, potřebuješ dodat tu odvahu tak, jak to Bůh umí, vyzývám tě k reakci. Pokud si napomezí Ježíšovy zkušenosti: Ježíši, ty jsi mne snad opustil, tak i tebe vyzývám k reakci.